Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, faqat jazoga loyiq gunohkorlar uchun Xudo o'z o'g'lini o'limga yuborib, bizga bo'lgan o'zining muhabbatini isbot qildi. Bizning hamma gunohlarimiz uchun to'lov to'ladi va shuningdek gunohdan ozod etib, o'zining qondosh va hech qachon va hech nimada gunoh qilmagan farzandlari sifatida qabul qildi. Mana shu muruvvatdir. Muruvvat Xudo gunohni kechirishini bildirmaydi. Xudo kalomida aytilgan gunohning jazosi o'limdir deb Rimliklarga maktubining 6-bobi 2 va 3 oyatlarida yozilgan. Shuning uchun Xudo o'z solihligidan va gunoh uchun beriladigan jazodan kechmaydi. Ammo Masihning Golgotadagi o'limi Xudoning solihligini to'liqligicha qondirdi va qonun buzilgani uchun jazo olingan edi. Muruvvat gunohni inkor etmaydi, uni yiroqlashtiradi. Xudoning odamlar bilan o'zaro munosabatlarida biz muruvvatning ikki turini belgilashimiz mumkin. Umumiy muruvvat va qutqarilish muruvvati. Umumiy muruvvat o'sha muruvvatdirki, qaysini Xudo barcha insonlarga ularning gunohlariga nazar qilmay namoyon etayotgan. U insonga o'zini yomon qiliqlaridan saqlashga hamda izgulik yoki yovuzlikni tanlov qilishga yordam beradi. Uning yordamida insonlarning ko'p harakatlari soddalikda sodir bo'ladi. Bundan tashqari, u yagona ijtimoiy muttadillikda yashashga imkon beradi. Bu o'sha Xudoning muruvvati qaysiki butun dunyoga mulkul marhamat yuboradigan. Yomg'ir, serhosil davrlar, ozuqa va boshqa ko'p ijtimoiy va moddiy marhamatlar shular jumlasidandir. Butun olamga beriladigan marhamatlardan tashqari, umumiy muruvvat, muqaddas kitobni, muqaddas ruhni va jamoani hozirligi va ta'sirini ta'minlaydi. O'z-o'zidan umumiy muruvvat qutqarilish uchun yetarli emas, lekin u barcha insonlarga Xudoning muruvvatliligini ochib beradi. U bizga o'zimizning hayotimizda sodir bo'layotgan Xudoning hamma ishlarini anglashimizga yordam beradi. Kelgusi vahiylar uchun kerakli hosildor zamin yaratib, u shuningdek insonlarni qutqarilishiga tayyorlaydi va gunohkorga gunohlarini qoldirib, Rabbiy ortidan borishga imkon beradi. Faqat muruvvat orqali qutqarilish barcha insonlar uchun imkonli bo'lib qoladi. Biz shunday xulosaga keldikki, umumiy muruvvat insonga Rabbiy ortidan borishga imkon beradi. Lekin shuningdek, odamlarni Masihga keltiruvchi qutqarilish muruvvati ham mavjud. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z bayoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.